Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di sesi pertama kita telah berbicara tentang dunia. Untuk apa Allah ciptakan dunia dan untuk apa Allah ciptakan kita di dunia ini? Allah ciptakan kita di dunia tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Dan dunia seringkali menjadi penghalang bagi kita. Tapi perlu kita tahu, pada hakikatnya dunia ini bukan sesuatu yang tercela zatnya. Zatnya dunia tidak tercela. Bahkan dunia ini asalnya adalah menjadi jembatan yang bisa mengantarkan seseorang ima ke surga, ima ke neraka. Pilih mana? Dunia ini bisa dijadikan alat oleh manusia. Entah dia menjadi jembatan yang mengantarkan seseorang ke surga atau ke akhiratnya, ke neraka, atau menjadi tempat bercocok tanam. Dia menyemai di dunia ini. Ima yang disemai adalah kebaikan, amal soleh, atau kedurhakaan, perbuatan dosa, kemungkaran. Ketika yang pertama yang dia semai, dia akan mendapatkan kebahagiaan akhiratnya. Dia akan diantarkan oleh amalan solehnya ke surganya. Karena itu ada jembatan kita masuk surga. Amalan soleh adalah yang akan mengantarkan kita sebagai jembatan kita ke surganya. Itu adalah amalan yang kita lakukan di dunia. Begitu pula kalau seseorang berbuat kemungkaran, perbuatan dosa, kejahatan-kejahatan, kedzaliman-kedzaliman, maka itu adalah amalan yang dia lakukan di dunia yang akan mengantarkannya ke neraka wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, dunia dikatakan sebagai jembatan seseorang untuk akhiratnya. Karena dengan amalan tadi, ketika dia tidak terlena dengan hakikatnya dunia, maka dunia dia manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang Allah targetkan kepada kita, yaitu beribadah. Karena sebab itulah kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk ibadah. Kalau kita pergunakan dunia ini untuk kepentingan akhirat kita, maka kebahagiaan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita terlena, terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan, terlena dengan keindahan dunia, maka yang akan kita lewati jembatan yang menuju neraka wal'iyadzu billah. Maka tidak bisa dikatakan dunia sebagai sesuatu yang tercela zatnya. Yang jelas bahwa dunia adalah tempat kita membangun akhirat kita, tempat kita menyemai untuk akhirat kita, tempat kita mencari bekal untuk akhirat kita. Seperti Allah yang Allah katakan, tazawwadu fa inna khairizat at-taqwa. Berbekallah kalian, berbekallah. Perintah dari Allah. Kita di dunia ini untuk mencari bekal. Maka sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Dengan ketakwaan itulah kita mencari bekal di dunia untuk akhirat kita. Fatazawwadu. Sebagian orang mencari bekal di dunia untuk masa tuanya, kata dia. Masa depanmu perlu diperhatikan, tetapi masa depan artinya masa tuanya. Maka orang-orang pun menyiapkan untuk kepentingan masa depan dalam arti masa tuanya. Cari rumah yang besar, cari harta yang banyak untuk dinikmati masa tuanya. Padahal masa tua sudah tidak bisa menikmati apa-apa. Rumah yang besar untuk masa tua, ketika masa tua datang sudah bingung. Capeknya mau ke kamar. Karena rumahnya terlalu besar, dari ruang depan ke kamar itu menempuh jalan yang lumayan. Sementara dia sudah tua. Sesuatu yang diharapkan jadi kebahagiaan ternyata siksaan. Uang yang banyak dia harapkan akan menjadikan kebahagiaan dia di ketika tuanya, ternyata ketika tua sudah kena penyakit gula, sudah enggak boleh makan ini, makan itu yang enak-enak. Makan daging sudah kolesterolnya katanya bermasalah. Makan kacang-kacangan katanya asam uratnya. Semua sebab terbatas ketika masa tua itu. Lalu apa artinya duit? Apa artinya uang? Ketika kita tidak bisa mengambil kenikmatan untuk itu yang kita harapkan ketika masa muda, kerja semuanya kita lakukan demi kebahagiaan masa depan dalam arti masa tuanya. Mereka-mereka ini yang salah dalam mengartikan mempersiapkan diri berbekal untuk hari depan, karena hari depan yang dimaksud adalah dunianya. Akan tetapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, mempersiapkan masa depan artinya masa depan akhiratnya, dia berbekal dengan ketakwaannya, bahagialah dia. Karena yang dia lalui, yang dia hadapi adalah akhirat. Sementara akhirat ada di depan kita, bukan di belakang kita meninggalkan perbekalan yang kita siapkan karena untuk dunia mundur, tertinggal, tidak ada artinya. Kemarin uang itu berarti bagi kamu ketika kamu masih muda, kamu bisa menikmatinya. Sekarang setelah tua, sudah banyak gangguan untuk bisa menikmatinya. Akan tetapi kalau ketakwaan yang kau cari bekal, yang jadikan bekalmu untuk akhiratmu, kebahagiaanlah. Maka, fatazawwadu fa inna khairzat taqwa. Berbekalah, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 24 Allah mengkisahkan tentang ashabul jannah. Allah berkata kepada ashabul jannah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan tentram, dengan nyaman, dinikmatilah. Allah kelak di yaumul kiamah berbicara kepada ahli surga, dan semoga kita semua ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Allah berbicara kepada mereka, kulu washrabu hani'an. Nikmatilah makanan dan minuman itu, wahai orang-orang beriman. Kenikmatan yang tidak pernah didapati oleh manusia di dunia, walaupun dia anak raja paling berkuasa. Sekalipun dia dulu di dunia anaknya raja atau sang rajanya, tidak bisa menikmati apa yang akan dinikmati oleh ahli jannah. Allah berbicara kepada mereka, kulu washrobu hani'an. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan seperti itu? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Atas apa-apa yang telah kau kerjakan di hari yang lalu ketika di dunia. Karena engkau telah beramal amalan soleh, engkau berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan ikhlas lillahi taala, maka pada hari ini di yaumul qiyamah Allah mempersilahkan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak ada bandingannya, yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia sedikit pun kenikmatan itu. Kulu washrabu hani'an. Apa yang menjadi sebab? Perbuatanmu, amalanmu ketika di dunia menunjukkan dunia ini akan bermanfaat untuk kita. Kita bisa jadikan dunia ini sebagai bekal untuk akhirat kita. Kalau demikian, maka dunia bukanlah tercela zatnya. Kita bukan sedang mencela dunia zatnya, lalu kita meninggalkan dunia. Tidak demikian, bahkan sebaliknya. Untuk akhirat kita, kita perlu berbekal dengan dunia kita. Yang terpenting jangan lalai. Ketika Allah kasihkan kenikmatan yang banyak kepada kita, semua itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan ibadah. Istri kita yang cantik, anak-anak kita yang bagus, ganteng, dan lucu-lucu. Rezeki rumah yang bagus, harta yang banyak itu, hendaknya semua itu dijadikan fasilitas untuk kita beribadah. Kepangkatan yang antum miliki, kehormatan yang ada pada diri antum, ilmu yang Allah berikan pada antum, semua itu bisa dijadikan alat untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa amalan yang kita lakukan di dunia itulah yang akan kita bawa sebagai hasil ketika kita keluar dari dunia ini. Yang dengan amalan itu akan mempengaruhi perjalanan kita ke akhirat kita. Apa yang kita lakukan di dunia itu sebagai bekal kita. Bekal kita yang banyak ataupun sedikit itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi kelak di akhirat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia, itu akan kita bawa. Hasil yang akan kita bawa menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasul alaihi salatu salam sabdakan. Yattabil mayyitu thalathatun. Mayit itu ketika mati membawa apa yang mengikuti mayit tiga, yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya ikut, hartanya ikut ngantar dan juga amalannya ikut ngantar. Fayarjul iznani wa yabqa wahid. Yang dua balik, yang satu menemani si mayit itu tadi. Yarju ahlu wa maluhu wa yabqa amaluh. Keluarganya, saudaramu, kakakmu, adikmu, teman-temanmu, bahkan anak-anakmu, enggak ada yang mau nungguin bareng di kuburan. Semua pada pulang, meninggalkan dirimu, bahkan dialah, mereka itulah yang menguburmu. Hartamu dibawa pulang sama mereka. Cuma tinggal satu, teman setia. Apa itu? Amalannya. Maka amalan itulah rafiq al-insan fi qabrihi, teman dekat, teman seiring di dalam kuburnya adalah amalan-amalan kita yang kita perbuat di dunia. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama kita di dunia, itulah yang menjadi teman kita kelak di kubur kita. Pertanyaannya adalah, amalan yang menemani kita itu, amalan al-khair yang baik-baik, atau amalan yang syar, amalan yang jelek, amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau amalan yang isinya kemaksiatan-kemaksiatan. Maka bergembiralah mendapatilah dia kenikmatan-kenikmatan kalaulah amalannya itu adalah amalan soleh, amalan kebajikan, amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adzib bihi in kana sayyi'an. Akan tetapi kalau amalannya adalah amalan sayyi, amalan buruk, amalan-amalan dosa, kemungkaran, kedzaliman, yang ada adalah azab demi azab. Wal'iyadu billah. Dikubur sudah diazab. Inilah yang diterangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Hani maula Utsman. Beliau mengatakan, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabr yabki. Dia mengatakan, mengisahkan Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kubur, dia menangis sampai lihyanya itu basah, menunjukkan bukan cuma sekedar berbismillah tapi betul-betul menangis. Faqilalahu tudzakirul jannah wan nar wala tabki. Disebutkan surga, disebutkan neraka di hadapanmu tapi kamu enggak menangis. Wa talqi min hadza. Akan tetapi ketika engkau di atas kubur, engkau menangis. Maka beliau mengatakan, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi wasallam telah berkata, innal qabr awal manazil al akhirah. Ketahuilah bahwa kubur ini awal pertama kalian memasuki alam akhirat. Pintu akhirat kamu masuki lewat kubur. Kubur adalah pintu Pertama, akhirat yang kita datangi adalah kubur. Setelah itu ada tempat lain, dan tempat lain. Untuk sampai ke akhir sorga ataupun neraka, pintunya pertama tempat yang kita lewati adalah al-kubur. Fa'inna jaminhu fama ba'dau aisar minhu. Ketahuilah, kalaulah seseorang itu berhasil di alam kuburnya, mampu menjawab man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, maka fa inna ja minhu wa ma ba'dahu aisar. Kalaulah dia berhasil di alam kuburnya, maka alam-alam setelahnya itu akan mudah dilewatinya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Akan tetapi kalau kamu tidak berhasil di alam kuburmu, maka alam-alam setelahnya sungguh sangat berat, sulit dihadapinya. Tidak gampang. Lalu beliau pun membaca, menyampaikan ucapan Rasul alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabr afdhu minhu." Tidak ada pemandangan yang aku lihat melebihi dahsyatnya dibanding pemandangan kubur. Yang lebih mengerikan dibanding kubur. Ucapan Rasul ini yang menyebabkan Utsman bin Affan ketika di atas kubur selalu menangis. Adanya rasa takut bahwa kubur ini akan menjadi seleksi. Kalau selamat kita di kubur, maka alam-alam berikutnya akan menjadikan kita selamat dan bahagia. Ketika kita mampu menjawab man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka, sebagian orang menganggap enteng. Sejak SD saya sudah hafal, TK juga sudah diajarkan. Apakah semudah itu? Kemudahan itu kalau datang pertolongan Allah kepada kita, karena kondisinya ketika itu sangat mengerikan. Kondisinya kita dalam keadaan berpisah dengan dunia, dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita, dengan harta kita. Pisah alam. Pisah rumah, kita sudah bingung. Pindah kota, kita sudah bingung. Kalau kita pindah kota, kota yang tidak pernah kita kenal, tiba-tiba kita kedatang ke sana dan harus tinggal di situ, alangkah bingungnya kita. Itu masih di dunia yang dihadapi makhluknya adalah manusia. Makan dari hasil kebun yang sama, hewan juga kurang lebihnya sama. Kita kebingungan. Bagaimana kalau kita pindah tempat, alam yang berbeda, makhluk yang kita hadapi berbeda, tidak pernah kita lihat. Kalaulah tidak karena pertolongan Allah, maka sulit kita berhasil. Pertolongan Allah karena kasih sayang Allah, Allah akan sayang dan kasih kepada kita kalau kita beramal dengan amalan soleh. Kalau yang kita bawa adalah amalan soleh kita di dunia, yang kita telah bercocok tanam dengan amalan kebajikan, maka Allah akan mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, menjadikan kita berhasil dan akan selamatlah, mendapatlah kita kebahagiaan-kebahagiaan di alam kubur. Dan kalau alam kubur kita mendapat kebahagiaan, alam-alam berikutnya akan menjadi mudah kepada kita. Ketahuilah ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kehidupan dunia itu adalah ujian. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha mampu telah menciptakan al-hayatud dunia, bahkan al-maut wal-hayah, sebagai ujian. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal-hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan al-maut wal-hayah. Al-maut wal-hayah ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dunia ini ketika Allah ciptakan, tujuannya adalah sebagai ujian. Liyabluwakum. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala. Amalan kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan paling banyak amalannya. Yang Allah katakan, ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, kata para ulama, yang paling tepat, artinya paling benar, sesuai dengan tuntunan Rasul, dan juga paling ikhlas, paling niatannya hanya untuk Allah semata. Barang siapa yang berikhlas dalam beramal, lalu amalannya itu mengikuti tata cara yang telah Rasul ajarkan kepada kita, maka itulah yang dikatakan ahsanu amala. Yang Allah tuntutkan kepada kita, amalan itu telah benarkah tujuannya untuk siapa? Yang kedua, telah benarkah dalam menjalankan sesuai tuntunan Rasul apa tidak? Barang siapa yang beramal, amalannya mengikuti tata cara Rasul alaihi wasallam, tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, inilah amalan yang terpakai, yang akan diterima oleh Allah, yang akan menjadi bekal kita ke akhirat, dan yang akan menemani kita di alam kubur kita. Maka satu-satunya jalan agar kita selamat, jadikan dunia ini sebagai tempat kita menyemai amalan kebajikan. Jangan salah bibit. Walaupun orang mengatakan ini amalan kebajikan loh, tapi antum punya harus tahu. Seperti orang menanam, jangan salah tanam. Dikatakan itu adalah pohon sesuatu yang berharga, enggak taunya pohon yang lainnya yang racun. Na'udzubillah. Orang katakan ini pohon cengkeh, lebih bibitnya cengkeh, ternyata itu apa? Ganja misalkan. Di hari berikutnya bukan keuntungan, masuk penjara dia. Maka jangan salah bibit. Untuk kepentingan akhirat kita harus lebih berhati-hati lagi mencari bibit-bibit unggul. Amalan yang kita tanam untuk akhirat itu adalah amalan-amalan yang Allah katakan ahsanu amala, yaitu amalan yang sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita, dan hendaknya ketika kita menjalankannya dengan ikhlas. Maka ketahuilah bahwa dunia itu darul faniyah, patut kita ingat-ingat. Akhirat darul baqiyah, seperti yang Allah katakan, wa ma hadhil hayata dunya illa lahun wa la'ibun. Dunia ini patut kita pahami seperti apa yang Allah kabarkan kepada kita, wa ma hadhil hayata dunya illa lahun wa la'ibun. Tempat yang melalaikan, tempat bermain-main, melalaikan kalbu kita, sehingga kalbu kita itu muta'alik, tergantung sekali, terikat dengan dunia. Dikatakan ya apa laibun, karena sesuatu yang mudah hilang sirna, kayak permainan, main-main saja, setelah itu selesai. Itu hayat dunia. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Adapun darul akhirah, kehidupan akhirat, al hayawan, yaitu kehidupan yang kekal, kalau mereka itu tahu. Allah kabarkan kepada kita, dunia itu tidak kekal, fana, akan hancur, akan sirna. Kamu suka ataupun tidak suka, kalau dunia itu pasti akan sirna, akan hancur. Apapun yang kalian miliki dari dunia ini pasti akan hancur dan akan hilang, walaupun kamu menyukainya. Sebaliknya akhirat akan kekal. Kenapa dunia hancur? Karena perjalanannya, langkahnya adalah mudbirah, menjauh. Adapun akhirat kekal karena mukbilah, kita akan mendapatinya, kita di depan kita terus. Setelah kita tahu semua ini, maka yang patut kita ingat-ingat adalah nasihatnya Jibril alaihissalam. Datang Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup terserah sesukamu, hiduplah engkau sesukamu. Yang penting kamu tahu bahwa kamu akan mati. Ini adalah nasihat untuk kita, bukan untuk Muhammad, agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Karena yang lalai terhadap dunia adalah kita ini. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Maka di zaman sekarang patut kita menyampaikan ini kepada kita. Wahai jiwa, wahai manusia, hiduplah sesukamu. Patut kita ajak bicara diri kita. Yang penting kamu sadar bahwa kamu itu pasti mati. Enggak ada yang tidak mati. Kamu wahai jiwa, kamu akan mati. Sesuka apapun kamu dengan dunia, pasti akan kau mati. Artinya bersiap-siaplah. persiapkan dirimu untuk kematian itu. Jangan lalai. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang kamu mau. Yang penting kamu sadar, siapapun yang kamu cintai pasti akan berpisah dengan dirimu. Apapun yang kita cintai, istri kita, anak-anak kita, dunia kita, rumah kita, kendaraan kita, semuanya itu akan berpisah. Patut kita sadar, secinta apapun kita padanya, seberapa hebatnya kita menjaganya, perpisahan pasti akan terjadi. Wa'amal masyikta fa'innaka majziyun bihi. Berbuatlah, beramalah. Apapun yang kau mau, yang penting ingat bahwa amalan kita itu akan dihisab kelak di yaumul qiyamah. Ingat bahwa amalan kita itu semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hati. Kamu bebas beramal, enggak ada yang larang. Syariat cuma mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Kalau tetap kalian mengerjakannya, urusnya nanti di akhirat. Allah akan hisab. Setelah itu Allah akan balas amalan itu. Maka nasihat ini mengatakan, berbuatlah, berbuatlah. Yang penting ingat, amalan yang kau perbuat semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Walaupun misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun misqala dzarratin syarran yarah pula. Semuanya akan dihadirkan. Kebaikan walaupun sedikit akan dihadirkan, ditimbang, dihitung dan dibalasi. Yang kejelekan pula, sekecil apapun akan ditimbang, akan dihitung dan dibalasi. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang sirna. Semuanya dicatat amalan-amalan kita itu dan akan dibalas. Nas'alal salam wal afiyah. Maka yang terpenting adalah ketika kita hidup di dunia, kita perlu ingat akan kematian. Maka banyak ayat-ayat mengingatkan kita kepada kematian. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap jiwa, entah itu jiwanya orang miskin ataupun orang kaya, entah jiwanya itu jiwanya sang jenderal ataupun kopral, entah jiwanya rakyat biasa ataupun raja, entah jiwanya pendekar yang kuat ataupun orang lemah, kalau dia punya jiwa, nafs, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti akan mati dia. Wa nabluwakum bisyarrin wal khair fitnatan. Dan disampaikan kepada mereka, ketahuilah adanya al khair wal adanya syar wal khair adalah ujian. Kebaikan yang Allah berikan ataupun syar, kejelekan, itu adalah ujian, semata-mata ujian. Wa ilaina turja'un. dan kepada kami kalian akan dipulangkan. Di dalam ayat yang lain Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan sesungguhnya Allah akan balasi ajar-ajar kalian, pahala-pahala kalian atas amalan kalian kelak di yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang selamat dari api neraka lalu Allah masukkan dia ke surganya, itulah yang berhasil, itulah yang sukses. Wa mal hayat ad-dunya illa mata'ul ghurur. Terakhir Allah beritakan tentang kehidupan dunia. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata al-ghurur, kesenangan yang menipu. Itulah kehidupan dunia. Seseorang akan dikatakan sukses di dunianya kalau dunianya itu menyebabkan dia mendapatkan zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, menjadikan dia selamat dari api neraka dan Allah masukkan dia ke surga. Itu baru sukses. Kalau belum itu, maka tidak ada kesuksesan. Kehebatan ilmumu, insinyur, dokter dan sebagainya, kepangkatanmu sampai jenderal, sekian jenderalnya, bintangnya, tidak bisa dikatakan sukses kecuali kalau dia telah zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka yang patut jadi orientasi kita hidup, bagaimana kita bisa selamat dari api neraka dan Allah masukkan kita surga. Itu target yang kita maui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari api nerakanya dan Allah masukkan kita kepada surganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua beramal dengan amalan soleh dan Allah jauhkan kita dari kemungkaran-kemungkaran, amalan-amalan syar, amalan-amalan jelek. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni atas amalan jelek kita ini. Dan Allah berikan semangat kepada kita semua untuk beramal dengan amalan kebajikan. Mungkin itu ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi teguran kita semua, sehingga kita bisa berbekal untuk akhirat kita, sehingga kita tidak terlena dengan dunia ini. Bagaimana cara menenangkan hati yang mana seketika itu dilanda perasaan iri, riya, dengki? Jazakumullah khair. iri, riya, dengki, itu penyakit hati. Sebabnya adalah keimanan yang kurang, keimanan yang tidak genap. Kalau iman kita genap, maka tidak akan terjadi demikian. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatunya telah Allah takdirkan, tinggal kita berusaha. Tidaklah seseorang iri kecuali apa? Tidak terima dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada si fulan, tidak berikan kepada saya. Riya, karena penyakit hati, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ingin menunjukkan amalan nih, saya nih bisa berbuat seperti ini loh. Dia merasa bahwa saya perlu pujian dari orang, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman, maka tidak mungkin. Karena dia beriman, imannya dia mencegah dia berbuat riya, karena dia beramal bukan untuk orang tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang mau melihat, tidak melihat, enggak ada urusan. Yang penting saya menjalankan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dengki, karena tidak suka kebaikan itu diterima oleh orang lain. Sementara Rasul mengabarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dengki itu Rasul mengatakan, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman dalam arti sempurna imannya sampai yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Untuk bisa menjalankan ini ada perjuangan, harus ada perjuangan. Tidak serta-merta kita bisa mendapatkannya. Bayangkan, sesuatu yang kita sukai, kita berharap itu pula didapatkan oleh saudara kita. Kalau ini ada pada diri kita, lahirkah dengki? Tidak akan ada dengki. Karena kalau kita suka pada diri kita, di antara yang kita sukai pada diri kita apa? Kita memperoleh kebaikan, kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh keuntungan, kita memperoleh keberhasilan. Itu yang kita harapkan, itu yang kita sukai untuk diri kita. Sudahkah hal seperti itu ada pada diri kita kalau itu diperoleh oleh saudara kita? Adakah kita berharap saudara kita juga memperoleh keberhasilan? Dan saya senang kalau saudara saya berhasil. Atau sebaliknya, kita suka enggak dapat kecelakaan, dapat kemalangan, dapat kerugian? Sukakah kita itu menimpa diri kita? Jawabnya pasti tidak. Harusnya seperti itu pula ada pada diri kita. Kalau kemalangan itu menimpa saudara kita, kita enggak mau, kita enggak suka. Kalau saudara kita rugi, kita juga tidak suka. Kalau saudara kita mendapat musibah, kita tidak suka. Oleh karena itu, kita disyariatkan kalau ada sesuatu yang menjadikan penghalang, akan melukai saudara kita muslim, kita ambil, kita singkirkan. Kenapa? Karena kita tidak suka kemalangan menimpa saudara kita. Rasul katakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dari kalian dikatakan beriman dalam arti sempurna imannya sampai hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ada perasaan itu di hati kalian. maka obatnya. Dari pertanyaan ini, obati jiwa kita ini. Perlu adanya pendidikan, adanya latihan. Tidak datang tiba-tiba, tidak. Kita paksakan diri kita untuk suka kebaikan itu diterima oleh saudara kita. Dan ketika kemalangan, kita tidak suka itu menimpa saudara kita. Latih terus ketika ada perasaan mulai tidak suka, gempur. Katakan, salah kamu, hati-hati. La yu'minu ahadukum. Hati-hati, ancamannya berat. Berarti imanmu belum sempurna, wahai manusia. Katakan pada dirimu, hal seperti itu, kalau kita gempur terus perasaan itu, insya Allah, iri, riya, dan dengki tidak akan timbul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.